të ndëruar mirëdita, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtues mblidhet në Vjenë, pritet data për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Zhvillimi i biznesit në Kosovë përballet me vështirësi, thonë ekspertë ekonomisë. Dallime të mëdha në Maqedoni mbi përdorimin e gjuhës shqipe. Spanja shpallet sërish kampione e Evropës, fiton me rezultat të thellë ndaj Italisë. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuam dhe në hapje, në Vjenë sot takohet grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Grupi që analizon të arriturat në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë, pritet që dhe të shpallë datën e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Holsi të tjera sjell Zia Dengashi.
Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën mblidhet sot në Vjenë për të vendosur nëse do të caktojë përfundimisht datën e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi pritet të merr pjesë në këtë takim. Para nisjes ai pati deklaruar se grupi drejtues ndërkombëtar, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe Turqia, do të caktojnë mesin e muajit shtator për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë, nikoqiri i takimit, ministri i jashtëm i Austrisë Mihail Spindeleger ka thënë se Kosova së shpejti do të jetë shtet me pavarësi të plot, duke rikujtuar se komuniteti ndërkombëtar është i gatshëm të vendosë për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Kjo është shenjë e qartë e mirëbesimit që është vendosur në Kosovë, ka deklaruar ministri austriak. Sipas tij, Kosova tash është mjaft e pjekur për të qëndruar në këmbët e veta dhe për të marrë përgjegjësi të plot për të ardhmen e të gjithë shtetasve të saj. Me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kosova do të trashëgojë shumë për si që aktualisht i ka në kompetencë zyrat civile ndërkombëtare, e cila rrjedhimisht do të mbyllej në shtator nëse caktohet përfundimi i fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare, kurse sfiduese mbetet krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në veri që parashihen me planin e presidentit Atisari. Këto sfida mbeten të papërmbushura dhe si të tilla mund të trashëgohen edhe në fazën e pavarësisë së plot. Sidoqoftë, duket se ka një konsenzus ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar se faza mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk mund të mbetet pengi zhvillimeve dhe përparimeve në veri të Kosovës, ku autoritetet vendase nuk kanë qasje për shkak të shtrirjes dhe ndikimit të strukturave paralele të Serbisë në atë pjesë. Megjithatë, edhe nëse do të vendoset fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare, Bashkimi Evropian do të vazhdon praninë e vet në Kosovë përmes misionit për polici dhe sundim të ligjit EULEX, përderisa do të vazhdon edhe prania e forcave paqëruajtëse të KFOR-it që udhëhiqen nga NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Komisionit Evropian të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Qendrore Evropiane pritet të mbërrin në Nikozi për të vlerësuar sistemin bankar qipriot dhe për të diskutuar kushtet e një pakuje shpëtimi për ishullin mesdhetar. Javën e kaluar Qiproja u bë antarja e 5 e eurozonës që kërkoi një pako shpëtimi. Zyrtarët qipriot kanë thënë se problemet e tyre financiare janë të lidhura me krizën në Greqinë e Afërt. Bisedimet për pakon financiare vinë në kohën kur Qiproja mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Kreu i bankës Barclays, Meselinë Britanike, ka dhënë dorëheqje pas zbulimit se banka ka dhënë të dhëna të rreme në mënyrë që të gjenerojë një tablo më të favorshme për operacionet e saj. Marcus Agius ka shërbyer si kryetar për rreth 6 vjet. Agjencitë amerikane dhe britanike kanë xhobitur me më shumë se 450 milion dollar në javën e kaluar Barclays për dorëzimin e të dhënave të rreme të përdorura në përcaktimin e normës ndërbankare në Londër. Banka ka përdorur të dhëna të rreme për ta bërë pozicionin e financiar të duket më i fortë. Rreth 250 anëtarë të opozitës siriane takohen sot në Kairo për të biseduar mbi planin politik tranzitor të mbështetur nga Kombet e Bashkuara, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesit e Francës, Tunizisë dhe Turqisë janë ftuar gjithashtu në konferencën dy ditëshe të organizuar nga Liga Arabe. Armata e Lirë Siriane, luftëtarët e së cilës po luftojnë me regjimin e presidentit Bashar al-Assad, megjithatë e ka denoncuar takimin, duke quajtur komplot që i shërben qëllimeve politike të aleatëve të regjimit të Sirisë në Rusi dhe në Iran. Enrique Peña Nieto, kandidati i Partisë Revolucionare Institucionale, është zgjedhur presidenti i Meksikës duke marrë rreth 38% të votave të zgjedhjeve që u mbajtën të dielën. Fitoria i hap rrugën kësaj partie, e cila gëzonte qëndrimin në pushtet për 7 dekada në sistemin njëpartiak, që të kthehet përsëri në pushtet pas 12 vjetësh mungesë. Nieto, duke folur pas shpalljes së rezultateve preliminare, u zotua se do të jetë presidenti të gjithë meksikanëve.
Asumo con emoción.
Unë e marr me emocion, me angazhim të madh, me përgjegjësi të plot mandatin që ma dhanë sot meksikanët. Në 3 muajt e fundit politikanët, kandidatët kanë folur çdo ditë. Sot me një korrik folën shqiptarët dhe këtë e bën me qartësi absolute kur votuan për ndryshim, thanë ato. Spanja mundi Italinë 4-0 në finalen e Euros 2012 në Kiev, duke mbrojtur titullin e saj evropian që e fitoi në vitin 2008. Spanja, që është gjithashtu edhe kampione e botës, bëhet ekipi i parë që fiton 3 trofe ndërkombëtar rathasi. Spanja ka dominuar në ndeshjen e djeshme që nga fillimi dhe fitoi titullin në mënyrë bindëse. Në anën tjetër, shefi i UEFA-s Michel Platini ndërka lavdruar bashkëorganizatorët e Euros 2012 Ukrainën dhe Poloninë, duke thënë se çdo dy vendet kanë organizuar një kampionat fantastik. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Ju kthehemi sërish zhvillimeve nga Kosova. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve japin mendime të ndryshme në përmirësimin e ambientit afarisë në Kosovë. Disa prej tyre thonë se në raportet e ardhshme të Bankës Botërore të Bërit Biznes, Kosova nuk do të renditet më mirë sesa që ka qenë në të kaluarën, por ka edhe të tjerë që thonë se janë bërë përmirësime dhe Kosova mund të ketë pozitë më të mirë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Haki Shatri thot se raporti i ardhshëm nuk do të tregoj përmirësim në të bërit biznes, por që sipas tij Kosova do të rënditet edhe më poshtë.
Kujo konkrete e prekshme nuk o bën në përmirësimin e ambientit afarist. Dhe argumentet mendoj që janë shumë thjeshta dhe janë ato që na përdet i ndjeshim në jetën e përditshme, fjalën e kam. Se të ambientet, puna e parë që është siguria funksionimi i rendit dhe liqit. Në këtë pikë nuk ka përmirësim.
Këto dukurit të cilat janë të pranishme dhe e rëndojnë ambientin afaris, si pas Shatit nuk janë duke u luftuar dhe nuk ka vullnet për të luftuar nga qeveria e Kosovës. Shatit tekson se këto dukurit pëndikojnë në bizneset e përgjeshme. Fusha e prokurimit, si shtekson Shatri, është fusha ku më së shumti nuk respektohen procedurat, gjë që bën t'i penalizoj bizneset formale.
Kemi ekonomin jo formale që është duke u forcu, që nuk po eliminohet, por jazen vendin ekonomis formale dhe në këtë mirë për rizikon për mes një konkurence jo shumë lojale, jo shumë të regullt. Krimi ekonomik edhe aj i organizum, po ashtu po e ndodhetin ambientin biznesuar.
Mendime të ndryshme dhe në përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, thot se preq që si vjet Kosova në raportin e Bankës Botërore të rënditet më mirë, edhe pse vitin e kaluar ka pasur rënje të pozitave në të gjithë indikatorët e të bërit biznes.
Unë shpresoj që s'paku disa prej indikatorëve të këtij raporti, siç është për shembull zbatimi i kontratave, do të kemi një lëvizje pozitive, për shkak se tashmë janë funksionalizuar edhe mekanizmat për zgjidhjen alternative të kontestëve. Gjithashtu unë pres që në indikatorë të tjerë tregtimi për te kufive, po ashtu të kemi ndoshta një përmirësim pozitiv, për shkak të ndoshta zgjidhjes së problemeve të cilat kanë ekzistuar brenda marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore.
Sipas Arjan Zekës, ndoshta Kosova do të ketë përmirësim në indikatorin e sigurimit të lejeve të ndërtimit për shkak të projekt ligjit për ndërtim, i cili parashë procedura për shpejtimi për marrjen e lejeve.
Ajo që kanë presë që ndoshta të kemi përmirësim sërish edhe këtë vit në raportin e Bankës Botërore është indikatori mbrojtjes investitorëve edhe regjistrimit pronave, pavarësisht disa lëvizjeve të vogla që janë bërë këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Parambylljes sjellin një temë nga Maqedonia, qëndrimet e ndryshme mes përfaqësuesve të qeverisë lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, sërish kanë aktualizuar nevojën e çartësimit të ligjit aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësisë etnike. Dallimi lidhur me këtë çështje ka edhe mes vet ekspertëve juridik. Ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Kundërthënjet e fundit mes zyrtarëve shqiptar dhe maqedonas e i përket përdorimit të gjuhës shqipe sërish kanë hapur këtë çështje të debatueshme dhe pas miratimit të një ligji të posaçëm për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, përkatësisht të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në vend nga përbërja e tanishme parlamentare. Në fakt, bëhet fjalë për dallimin e qëndrime mes vet ministrave të cilët në mënyrë selektive praktikojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ministrat shqiptar në UEFA-qet e ministrive që drejtojnë aplikojnë edhe shqipen, por ajo hiqet nga përdorimi në momentin që ajo ministri drejtohet nga kuadër Maqedonas, ashtu si që ndodhe dhe me mbishkrimet apo komunikatat që ata i adresojnë opinionit. Paqartësi dhe dilema mbi statusin ka dhe për dokumentet personale. Për shembull, qytetarët e shqiptar letër njoftimet dhe pasaportat i marrin edhe në gjuhën shqipe, por dokumentet e tjera personale si ato nga libri AMS apo lejet e qarkullimit të makinave dhe dokumentet e tjera vazhdojnë të marrin vetëm se në gjuhën maqedonase. Por dallimi në qendrime ka edhe mes vet ekspertëve juridik. Osman Kadriu, ligjërues i së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, thekson se gjuha shqipe duhet të ketë statusin e gjuhës së dytë zyrtare në nivel të shtetit.
Këto përplasje që paraqiten në kohën e fundit nuk janë kur gjë tjetër, vetëm edhe një dëshmi plus se çështja e gjuhës shqipe konform marrëveshjes kornizë dhe kushtetutës do të nuk zbatohet në praktikë si gjuhë dy zyrtare. Që të zbatohet e që si gjuhë dy zyrtare do të thotë tjetë e barabartë me gjuhën maqedonase, edhe të zbatohet në të gjitha nivellet e mushëm të pushtetit qendror, në të gjitha institucionet e shtetit, edhe në të gjitha ministrit si njësi të qeverisë. Kjo nuk do.
Por ndryshën nga Osman Kadriu, mendon Tanja Karakamisheva, ligjëruese së drejtës kushtetuese në Universitetin Publik të Shkupit. Ajo thot se gjuha shqipe është zyrtare, por jo në të gjithë territorin e vendit.
Pukre makedonskjot, klushban jazik e i albanskjot, onos në drugi.
Për kundër gjuhës maqedonase, në Maqedoni gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe, përkatësisht gjuha e bashkësive etnike që e përbëjnë së paku 20% të popullatës së përgjithshme. Por edhe kjo është rregulluar me ligj. Pra në ato zona ku së paku 20% e popullatës flasin gjuhë ndryshe nga maqedonishtja, po ashtu është gjuhë zyrtare. Kurse në nivel të shtetit gjuhë zyrtare është maqedonishtja dhe alfabeti i saj. Konsideroj se të gjithë funksionarët, ministrat dhe të punësuarit e tjerë në pushtetin ekzekutiv duhet të respektojnë ligjet ashtu siç janë dhe jo të veprojnë sipas vullnetit të tyre politik. Pasi mbi të gjitha është vullneti juridik apo zbatimi i përpikti ligjeve, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu thotë se për të zgjidhur të gjitha dilemat që ekzistojnë si në mesin e politikanëve ashtu edhe në mesin e ekspertëve, nevojitet ndërhyrje institucionale apo miratimi një ligji të ri për të evituar zbrastirat juridike që mund të jenë paraqitur nga ligji aktual për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike.
Duhet patjetër të kërkojmë të intervenohet edhe një herë të sqarohet në vend të parë në kushtetutë, duhet të përmendet gjuha shqipe. Kosova shumë qartë ka theksuar, ju lutem, edhe këtu duhet me dispozitë konkrete të kushtetutës të thuaj se gjuhës zyrtare Maqedonisë janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Pik.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sjellim në mbyllje disa nga titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar drejtues mblidhet në Vjenë, pritet data për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Zhvillimi i biznesit në Kosovë përballet me vështirësi, thon ekspertu ekonomist. Dallime të mëdha në Maqedoni mbi përdorimin e gjuhës shqipe. Spanja shpallet sërish kampion e Evropës, fiton me rezultat të thellë ndaj Italisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitojeni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru të qofshin.